Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunističkim bogama.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođeće.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideje.
Tako i mi smo polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravcate sise.
Znakovi.
Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Znakova. Na početku emisije pozdravlja vas Sava Ristović. Vreme praznikovanja je za nama, a nova događanja u svetu umetnosti su pred nama. Tradicionalno, kalendarska godina u ovom segmentu života počinje dodelom nagrada istoričarima umetnosti. Lazar Trifunović za najbolji tekst o umetnosti i priznanje Društva istoričara umetnosti Srbije za najbolju autorsku izložbu. Nagrade se dodeljuju od 1993. godine u Kulturnom centru Beograda svakog 14. januara. Na rođendan eminentnog naučnika i popularnog profesora. Tako će biti i ove godine. Organizatori su objavili da je dobitnica nagrade Lazar Trifunović za 2019. godinu Simona Ognjanović, kustoskinja Muzeja istorije Jugoslavije za tekst Rečnik migracija, jedno moguće tumačenje 90-ih, objavljen u katalogu izložbe 90-te, Rečnik migracija, koja je otvorena početkom decembra u Muzeju istorije Jugoslavije. Žiri u sastavu dr. Jasmina Čubrilo, dr. Dragana Kovačić i dr. Nikola Dedić ovu odluku je donao jednoglasno, jer je, po njihovom mišljenju, tekst zasnovan na problemskom, a ne hronološko-istoriografskom pristupu i otlikuju ga jasna i uverljiva argumentacija, precizne jezičke artikulacije te ujednačen interpretativni model, utemeljen na savremenom poznavanju postmedijske prirode i heteronomije savremene umetnosti, kao i na konsultovanju literature koja se bavi savremenim društvenim teorijama, neophodnim za razumevanje smisla i značaja angažovane umetničke prakse. Tema koju je Simona Ognjanović obradila u ovom tekstu otvorila je tri bitna problemska gledišta – teorijsko, kulturološko i društveno-istorijsko – zapisao je žiri u svom obrazloženju. O izložbi 90. Rečnik migracija mi smo u Znakovima razgovarali početkom decembra meseca, kada je i otvorena i tom prilikom su gošće bile autorke Ana Panić i Simona Ognjanović, kustoskinje Muzeja istorije Jugoslavije. Ovo samo pokazuje koliko je naš izbor tema zasnovan na kriterijumima kvaliteta. Danas ćemo reemitovati ovaj razgovor, a povodom dodele nagrade Lazar Trifunović Simoni Ognjanović. Budite i dalje uz talase Radio Beograda 2. I wish I was Marlene Dietrich. I wish that I had sex appeal. I'd love to play the part. Some boof will in be a garden. And captivate with my sing spiel. Darling, to kiss my parents. I wish I was Marlene Dietrich. I'd have you light my cigarette. A vamp across the sky. I'd sing songs from the Rhine. Then I'd retire to my cushion. Let the dancing girls all dance till dawn in our little cabaret. The concertina plays an old chanson. Lola, Lola has her way. Thank you.
Marlene Dietrich. I'd wear a sailor suit, and you'd take me in your arms, and you'd slap me. Again. Otra vez, por favor. I am the luckiest boy alive. Oh, I could be your blonde Vivienne. Or I could be your Lily Marley. And with a touch of ennui, I'd say ciao, tschüss, or bon nuit. Au revoir, I'll feel the same. Oh, let those dancing girls all dance till dawn in our little cabaret. Because the Tina plays an old chanson, or the Lola has a way. Oh, I could be Marlena Dietrich. I know that I could if I tried. Then Hepburn and Garbo, Rita Hayworth, or Miss Monroe. It's Marlena I feel inside. My God, I am Marlena Dietrich. My God, I do have sex appeal. Joe, play that concertina. Viva la noche, viva. At last, Marlena, from her to home.
Kao što je rečeno, u današnjim znakovima govorimo o vrlo intrigantnoj izložbi 90. rečnik migracija, koja je otvorena u Muzeju Jugoslavije, bivšem muzeju 25. maj. Autorke Ana Panić i Simona Ognjanović, kustoskinje muzeja, fokusirali su jedan tematski, ali idejni segment vrlo specifične umetnosti 90. godina. Danas ćemo pokušati da proniknemo u ideje i namere koje stoje iza izložbe, te dobar dan i dobrodošlicu želim i Ani Panić i Simoni Ognjanović.
Dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Pa da krenemo od onog pitanja, šta vam je bila namera? Da skrenete pažnju na nešto što je bilo, pa se ponavlja, na nešto čije posljedice osjećamo i danas, na nešto što je permanentno aktualno. Ana, hoćete vi?
Evo, mogu, naravno. Pa, cilj je bio da osvetlimo tu deceniju 90-ih koja je nekako logični nastavak jugoslovenskog nasljeđa kojim se mi kao institucija bavimo. S druge strane, znali smo da je to prilično hrabro jer niko se do sad nekako nije usudio da se sve obuhvatno bavi 90-im. I kad se pitamo i unutar kuće, pričali smo o tome zašto 90-te, da li je negde tačka koju mi periodom kojim se bavimo stavljamo na tu 91. kada počinje rat u raspadom Jugoslavije, ili se zapravo negde bavimo do 2003. odnosno dok je postojala ta državna zajednica Srbije i Crne Gore, ali u principu negde tačku stavljamo na 91. jer je tada prestala da postoji ta država koja je nosila u sebi jugoslovensku ideju, ali opet decenija 90-ih nam je logičan sled onog čime se u muzeju bavimo, jugoslovenskim nasljeđem, pre svega po meni zbog toga što se zaista kroz te 90-te i prizmu 90-ih sagledava ceo jugoslovenski period. Nažalost, pogotovo mlađe generacije nekako ne mogu da razumeju Jugoslaviju, znaju samo ono što je usledilo, taj krvavi raspad, pa onda iz tog razloga mislimo da je jako važno baviti se 90-im i da onda kroz jugoslovensko nasljeđe i ceo period Jugoslavije zapravo lociramo gde su bile te destabilizujuće tačke, neuralgični elementi, problemi, krizne situacije koje su mogle da dovedu do 90-ih kakve su nam se desile. Tako da je to neka ta inverzija zapravo s jedne strane. S druge strane, ono što mi je bilo jako važno je da po prvi put negde na jednom mestu, unutar jedne institucije, spojimo neinstitucionalne aktere sećanja i da pozovemo osim umetnika i organizacije civilnog društva, aktivističke organizacije, na neki način mapiramo upravo to aktivističko i umetničko nasljeđe 90-ih.
Ja bih još za trenutak da se zadržimo na tome šta je vas privuklo tom periodu u našoj umetnosti. Dakle, to jeste intrigantan period, ali ono što je ovde, kako kažem, što bih želeo da naglasim posebno, to je da ste vi prve autorke koje se bave ovim periodom, a da nisu i akterke tog perioda. Koliko je to bilo dobro, koliko je to bilo, aj kažemo, hendikep neki, ako je bilo uopšte?
Pa, s jedne strane je svakako dobro imati tu neku distancu, jer nismo bile akterke, ničega od onog čemu govorimo na izložbi, bile smo male kada se to sve dešavalo. A s druge strane, mislim, nam je to dalo svakako neku prednost, odnosno neku objektivnost na neki način. s druge strane nije bilo jednostavno baviti se onda upravo tom decenijom, bilo je traumatično pre svega kad smo krenule da proučavamo, da se bavimo, pre svega mi smo se fokusirali na migracije, dakle ne samo na 90. kao celinu, i zato što i taj krovni projekat u sebi imao naziv Novo mapiranje Evrope i bavio se migracijama, onda smo se mi fokusirale baš isključivo na migracione tokove u Srbiju i iz Srbije i mislim i mnogo toga saznale što nismo znale do tada. I pre svega za nas je to bilo neko vrlo složeno iskustvo, vrlo traumatično, i koleginica koje smo iz muzeja uključila da rade sa nama, nekako smo prilično se mučile dok smo to radile, jer je stvarno period koji nije lako obraditi ni na koji način, pogotovo kad se toga samo sećate onako u slikama iz ranog detinjstva i naravno iz literature, ali je to sad i prednost i mana, čini mi se.
Da. Simona, pa onda da, normalno da moram da postavim pitanje kome je namenjena izložba. Da li mlađim generacijama koje kao i vi su negde zapuhnute tim 90-im godinama, ili želite da pokažete i starim generacijama da možete da, se, da to vreme možda se čita možda i na drugačiji način? Jer imam, izvinjam se, imam utisak da su mlađe generacije jako zadovoljne izložbom, da ne kažem oduševljene, dok su starije mahom doživljavaju neke te stvari lično.
Pa to je zapravo i potpuno očekivano, i mi nismo imale u vidu dok smo i konceptualizovali službu i dok smo istraživale u vidu, dakle, samo jednu ciljnu grupu ili jednu publiku. Naprosto muzej kao javni prostor to najzad i ne dozvoljava, ali ono što je nama zapravo bio glavni izazov, budući da, kao što ste i pomenuli, imamo neku vrstu distance, ali ona je vrlo upitna. Dakle, mi jesmo vrlo uronjeni u ovaj kontekst, mislim, u svakom pogledu. Prosto ovde smo odrasle i naravno kroz i vlastita iskustva i iskustva svojih najbližih i prijatelja i porodice de facto poznajete mnogo šta od tog konteksta, ali to šta poznajete i način na koji to zapravo komuniciram sa našom generacijom ili još sa mlađima je upravo ono što smo na neki način htjeli da aktiviramo ovom izložbom, i u tom smislu zaista nam je bio neki cilj i sve vreme smo razmišljale kako da komuniciramo ove po svemu apsolutno traumatične teme i sa ljudima koji dele ta iskustva i koji su najzad, dakle, i sami definisani tim iskustvima i tim periodom, ali i oni koji ih nemaju i koje bi trebalo eventualno tek da se načelno upoznaju ili da, naravno, preko nekih određenih znanja dodatno informišu. I upravo otuda je i taj osnovni, da kažem, metodološki alat koji smo uključile u rad na izložbi, a to je zapravo ta proizvodnja tog nekog novog rečnika pojmova, ključna stvar za našo, zapravo na neki način, to je bio odgovor na našu poprilično dugu i mučnu potragu za rešenjem kako komunicirati ovaj sadržaj, budući da ne samo polje umetnosti i aktivizma, već i taj čitav politički aspekt i kontekst u kome se ta migraciona zbivanja dešavaju, nužno je zapravo komuniciran primarno u javnom prostoru sa jednim vrlo, vrlo, vrlo problematičnim rečnikom, vrlo problematičnim i setom tehničkih termina, ali i tih kolokvijalnih koji su se, jel, na neki način usidrili u naš jezik, i gde, naravno, budući da jezik uvek odslikava način na koji razumemo stvarnost, jezik uvek definiše ne samo upravo ta naša razumevanja, nego onda nas i naravno definiše i naše delovanje i naše, jel, ponašanje i odnošenje spram te iste stvarnosti. Želeli smo zapravo da pokušamo da u saradnji sa učesnicima i učesnicama izložbe, dakle i sa umetnicima i sa aktivistima i sa istraživačima, koji su pak opet potpuno različite načine povezani s tim kontekstom. Neki su bili aktivni 90-ih, neki su generacije naše ili nešto malo starija. Dakle, da mi pokušamo da makar za trenutak, dakle, makar privremeno u kontekstu izložbe, stavimo po strani ono što je dominantan rečnik kojim se razume i ove pojave i u polju umetnosti i u polju politike i u polju zakona i javnih politika, i da generišemo neke nove pojme, da vidimo da li oni mogu da budu i u kojoj meri sada ti, da kažem, medijatori novog tumačenja i novog razumevanja ovih pojma.
E sad, ajde, kada govorimo o novom tumačenju, mi moramo da se oslonimo i na ona dosadašnja tumačenja. Zbog toga vas pitam sada, kako biste vi pozicionirali ovu vašu izložbu u odnosu na izložbe Dosije Srbija, koja je bila prva analiza umetnosti 90-ih, one 2001. i pre svega na izložbu, u odnosu na izložbu o normalnosti iz 95. koja je organizovana u Muzeju savremene umetnosti. Dakle, sigurno ste ih imali u vidu dok ste obličavali ideju, odnosno fokusirali jedan segment te, kažemo, scene u 90-im godinama.
Naravno da da, to su svakako jedne od, da kažem, ključnih izložbenih postavki koje su opet i međusobno poprilično razlikuju, ali ono što je, dakle, jedno, dakle, ključnih temeljnih razlika jeste upravo to što smo mi, dakle, neko ko zapravo to sagledava sa jednom značajnom distancom. I,
ali umetnici su tu.
Ali umetnici su ti koji isti, zapravo
učestvovali na svim tim
izložbama. Ali nisu svi. Dakle,
nisu
i to
svi,
je sad
naravno,
ta bitna, da. Dakle, ono što je bitan doprinos ove izložbe jeste što najpre treba imati u vidu, dakle, da ova izložba ima jako specifičan fokus i u tom smislu je jedna, da kažem, ključna razlika i zato je to samo jedno od vrlo, vrlo specifičnih tumačenja 90-ih. Dakle, fokus u tematskom smislu je jako širok, ali dalje vrlo uzak u odnosu na ove dve izložbe. I to je, to su migraciona zbivanja. Tako da to je nekako primarno odredilo i samu selekciju učesnika i učesnica. Ali ono što je negde po našem viđenju ili makar mom viđenju neka ključna razlika jeste što su upravo sami učesnici zapravo u tom sad s pozicije muzeoloških nekih pristupa tretirani kao neka vrsta, naravno ne u potpunosti, ali kao neka vrsta konstituenta, budući da je njima zapravo delimično delegirana interpretacija. I u tom smislu mi smo zajedno upravo učestvovali u interpretaciji tih zbivanja, za razliku od ovih izložbe koje su na neki način već bile, dobro, da Sije Srbije je zaista vrlo, vrlo jedna prva reakcija nakon promjene i to jeste, da kažem, neka vrlo brza intervencija. O normalnosti je već nešto promišljenja studija i tu su zapravo jedan dominantno istoričarsko-umetnički pristup. Ovde to nije slučaj, dakle, u tom smislu mi smo pokušali da se oslobodimo i tih pojmova i tih, da kažem, ključnih odrednica koje definišu i razumevanje umetnosti u tog perioda i umetnost u zatvorenom društvu i umetnost u vremenu krize i dakle sve te, da kažem, ono što su neke danas već normativni pojmovi u tumačenju 90-ih i da stavimo fokus zapravo na nekim potpuno novim odrednicama koje bi nam, opet kažem, na neki način drugačije osvetlili taj period.
Zanimljivo što je izložba da je Srbija bila baš u istom prostoru muzeja 25. maj, mislim prvo je bila u Beču, a onda je naredne godine 2001. je bila baš u ovom prostoru koji je izabran baš zbog te njegove simboličke vrednosti, naravno, muzeja 25. maj i što zapravo smo se mi opet konsultovali, to je Irina Subotić bila dosta prisutna, Ana Miljanić nam je na izložbi.
Jeste, tako da.
Ono što bih ja također dodala jeste da ono što je jako, smatramo, zaista važan doprinos jeste što smo uključili i aktivističke organizacije.
Da, o tome ćemo
kasnije,
da, o samoj učesnicima, ali ono što je, bih ja za sada se zadržao na čemu, to je upravo taj neki kontekst dvoje stručnjaka koji posmatraju jedan period koji nije još dovoljno istorizovan, rekao bih, a opet nisu bili svedoci, jer do sada svi koji su se bavili tim periodom su bili svedoci. Ja sam u prošloj emisiji izdvojio desetak iskaza ili segmenata dužih razgovora upravo sa onim koji su na različite načine učestvovali u stvaranju te scene 90-ih godina. I kod njih svih je bilo jasno i prisutna ta neka lična nota. E sad me interesuje, znači, vi to posmatrate sada sa jednom, kao što bih ja posmatrao konceptualnu umetnost. Znači, bio sam tada prisustvo o tome, ali ja ništa to nisam shvatio. Dakle, Ana, kakav je vaš stav? Kako, da li su faktički umetnici imali poverenje u vas? Jer, pazite, oni su bili akteri toga.
Da,
i
naravno,
te
naravno
aktivističke grupe.
Pa njima je, mislim, bar nekim od njih bio vrlo zanimljiv taj naš pristup, da se oni sad vrate tim nekim svojim radovima kod kojih je prošlo već 20 i više godina.
Jesu oni nametali nešto?
Pa ne, u principu nismo imali takvu vrstu komunikacije. Imali smo više to da im objasnimo šta mi hoćemo. To je možda bio najveći onako mislim, problem, ali izazov da im objasnimo šta mi želimo, da ne želimo samo pozajmicu rada, već da od njih želimo upravo taj kolaborativni odnos, da mi zajedno sa njima, a pre svega smo pokušavali da prepustimo njima, pa se mi uključivale tamo gde je bilo neophodno, dođemo do tih pojmova i kratkih izjava koje su oni pisali. Dakle, oni su morali da promisle svoj rad, koji su radili pre 10-20 godina, neki i više, kroz neki ipak današnji kontekst, iz današnje perspektive, i da daju taj neki jedan pojam, idiom, sintagmu, kako već da ga nazovemo, koji će opisati kontekst rada, ali i njihov kontekst. Znači, mnogi od njih su imali migratorno iskustvo, tako da je to isto bilo značajno. Neki od umetnika su i zbog toga uključeni, poput, ne znam, Nikola Radića Lucatija, koga smo mi pozvali zbog jedne stvari, onda nam je on predložio zapravo drugu temu koja se bavi, a koja je usko vezana za migracije, tako da smo prihvatili produkciju potpuno novog rada koji je prvi put prikazan na izložbi, i onda smo opet sa njim došli do tog pojma. Tako da mislim da je njima ta igra nekako stalnog ping-ponga između nas i njih bila negde zanimljiva, i to neko ponovno promišljanje i traženje te nove reči. Često su oni mislili da je to naziv rada. Mislim, negde su to jeste ponovilo, kao kod tuga je nekako bilo logično da taj pojam jesu tuge, ili kod Vladimira Radovićića da to jesu tuđini ili aliens, ali često su kao kod Anja Ostojić, kao kod Dejana i Šobe to postali potpuno novi pojmovi koji su nama bili vrlo zanimljivi kad smo konačno dobile tu mrežu pojmova, i onda smo počeli da se igramo kako ćemo to u prostoru da rasporedimo, kako ćemo da kontekstualizujemo, tako da je taj deo bio nekako najuzbudljiviji, najkreativniji.
Simona, stekao sam nešto da hoćete da kažete.
Ili da, zapravo jedan od zanimljivih pojmova koji se tu nametnu je recimo pojem koji je izabrao Jusuf Hadžifejević, na koji zapravo jako duge muke pokušaju da nađe pojem, gde smo doslovno izvukli kroz naše silne razgovore o tom radu i o tom performansu koju on izvede 94. na Cetinju, gde zapravo iz njegovog iskaza isplivala ta reč, a to je nelagodnost. Dakle, on je imao zaista nelagodu da se danas seća toga, da uopšte danas misli
da
o tome
o
i da piše
radu.
O tom radu.
Mm-hmm.
Nakon
veliko
godina. I
da
u tom smislu, zaista ti naši razgovori su nam pomogli da razumemo te radove mnogih umetnika, da razumemo i kontekste u kojima su oni nastajali, i u tom smislu oni nisu samo, naravno, u funkciji danas komunikacije izložbe sa posetiteljima, nego su i oni nama pomagali da zapravo dođemo do nekih naših uvida i saznanja.
Da, meni je jako žao što nije izašao katalog, gde bi verovatno bilo mnogo lakše imati vaše tekstove i vaše pozicije, ali ono što sam još hteo da ukažem na nešto, a to je već ti pomenuti razgovori su ukazivali da sve ono što se radilo tokom 90-ih, bez obzira da li to radili umetnici, evo sad da se nadovežem na tu priču, ili to radili istoričari umetnosti kroz sagledavanja, kroz pisanja, kroz različite vrste aktivizma, je bilo u suštini borba ili branjenje vrednosti u jednom potpuno izopačenom vremenu. Imam utisak da smo se vratili danas u takvo vreme, da ćemo opet morati da branimo vrednosti. Kako sad vi vidite taj luk od 90-ih koje, rekao ste, niste doživele, bili ste male za neku pravilnu percepciju, pa me sad interesuje kako vi sad doživljavate tu celu priču. Da li sada opet i ova izložba možemo da je smatramo odbranom vrednosti? Ana?
Pa i da i ne, mislim, da, zanimljivo pitanje. Sad smo da malo razmislim o tome, baš da, zanimljivo. Mislim, odbrana vrednosti, mi nekako stalno ponavljamo da se te 90. vraćaju, s druge strane, kad onda zaista uronite u bavljanje njima, ipak se na taj način i u toj meri svakako ne vraćaju. Mi smo sad baš morali da se bavimo i svim posljedicama 90-ih, mnogi ljudi danas žive te posljedice 90-ih, i to smo zato i hteli da prikažemo, pre svega kroz akciju Krov nad glavom, kroz aktiviste koji se i dalje bave ljudima koji nisu rešili svoje statuse ni nakon skoro 3 decenije. A s druge strane, kad sagledate politički, ipak se tu situacija jeste promenila, mislim, ipak ne postoje takve posljedice, a s druge strane, negde i postoje, na primjer, Žole, tu primjer odličan sa njegovom knjigom koji je izašao prošle godine, Rat, odnosno Istorija u slikama, gde on kaže, izdavač mu je prvo rekao da nije to sad aktuelno, onda mu se javio nakon nekog vremena i rekao, ali sad je ponovo ta tema više nego aktuelna, jer on govori upravo o odlasku, o njegov termin je hrabrosti ili kukavičluk, odnosno to ko je hrabar, a ko je kukavica, da li onaj ko u rat odlazi ili onaj ko od rata beži, da li je hrabar onaj ko je otišao u rat samo da bi izbegao zakonske konsekvence ili neke moralne ako se susretne sa roditeljima nekog svog poginulog druga, ili ovaj koji je zapravo pobegao u inostranstvo. Tako da to su one dileme koje su apsolutno žive i dan danas i koje su svakodnevne za današnju situaciju u Srbiji. S druge strane, kad smo se bavili ovim nekim, to je isto važno možda pomenuti da smo nekako sa svih strana htjeli da sagledamo zaista celu deceniju, tako da smo onda, naći će se u katalogu, ali na samoj izložbi se nalaziti neki didaktički tekstovi kustovski koji su na neki način naši pojmovi. Sad, kao što su ovde umetnici birali pojmove, tako smo nas dve, koleginica Mira Luković koja je sa nama radila kao saradnica, smo nekako izabrali nekih naših 10 pojmova koje smo mislili da treba dodatno interpretirati. Tako da smo kroz te neke didaktičke tekstove njih objasnili. Sad kad u to uronite, onda shvatite da ipak neke stvari se jesu promenile. S druge strane, opet zanimljivo u javnom diskursu i u politikama sećanja kako se stvari menjaju. Te politike sećanja u suštini su kod nas ne mnogo promenjene, dakle i dalje su to vrlo etnocentrične politike sećanja. Kada se 90. danas spominju u izjavama zvaničnika, one se uglavnom vezuju za srpski narod kao žrtvu. Dakle, vrlo često sad imamo nekako povezivanje čak sa Drugim svjetskim ratom, kad se govori o nekim komemoracijama koji se bave poginulim u Drugom svjetskom ratu, onda se tu nekako provuku i 90. kao eto, mi nikad nismo bili neko koji izbacuje nekoga iz naše zemlje, nikad nismo bili ti koji preterujemo, uvek smo bili na pravoj strani, uvek smo bili žrtve, što u Drugom svjetskom ratu, naravno, kao antifašizam, da, ali 90. baš i ne. I to je nešto što je nama bilo jako važno da osvetlimo na izložbi, ako onda, ako nismo imale radove na tu temu, onda smo stvari aktivirale neke organizacije koje se opet u polju umetnosti na neki način bave tim temama koje smo smatrali bolnim tačkama društva, koje je potrebno osvetliti baš i zbog mlađe publike koje to vreme nisu živjeli, koje apsolutno ništa ne znaju o tome. Dakle, to je nekako pripremajući izložbu smo shvatile da postoje neke potpuno tabu teme koje jednostavno nisu poznate ljudima, ni kroz obrazovanje, o tome opet govori Radva Hidramajkić, naravno, kako se grade ti narativi mitski kroz udžbenike, tako da ljudi nisu mogli da saznaju da je neko izbacivano da iz ove zemlje. Ljudi i dalje misle da smo mi uvek bili na pravoj strani, da nikad osvajačke ratove nismo vodili, tako da nam se čini da je i zbog toga jako važno što smo te teme pokrenuli, pa će oni koji ih nisu mogli kroz školu ili neke druge načine da do njih doći, će barem na izložbe kroz posetu izložbu saznati.
Pa, kad je reč o toj zapravo poziciji izložbe i nas kao kustosica, mi smo zaista o tome jako dugo promišljale i to naravno ni na koji način nije jednostavno pitanje, posebno ne u kontekstu teme 90-ih. I u fokusu ove izložbe de facto jesu ti različiti oblici upravo angažovanog mišljenja i delovanja i u polju umetnosti, ali i u polju aktivizma. E sad, pitali ste da li je ovo neka vrsta odbrane. Ja zaista mislim da to pitanje angažmana naravno da je uvek u nekoj relaciji s kontekstom, ali ono prosto nekako nikada ne možemo staviti po strani. I 90. godina je bila aktuelna ta debata, mislim, on, opstanak umetnosti u vremenu krize, koja je njena funkcija i uloga. I zapravo jedan od odgovora koji su ponudili upravo umetnici koji će se u nekom svojstvu naći na ovoj izložbi, to su Jelica Radonjić i Dejan Anđelković, su upravo rekli da je to na neki način lažna dilema. Mislim, jer taj trenutak krize nikad ne prestaje. Mislim, u tom smislu ta vrsta neke odgovornosti i angažovano mišljenje delovanja zapravo uvek nužna, uvek potrebna. I sad, naravno su 90. nosile svoje izazove, ali ove godine nose de facto svoje i mi ih svi osjećamo i svakodnevno smo traumatizirani i frustrirani stvarnošću u kojoj živimo i političkoj i kulturnoj i svakoj drugoj. I u tom smislu mislim da ovo zaista nekako ni ne može biti neka specifična, da kažem, potreba ili stvar. 90. ovde jesu taj paradigmatski primer, mislim, tog jednog velikog sunovrata, ali ono što smo želeli da na neki način pokažemo, jedno od osnovnih, da kažem, opet načina tumačenja 90. jeste da tu nije bilo dovoljno društveno angažene umetnosti i ova izložba de facto delimično to...
Da, s tim što jedna stvar koju tu ne smemo zaboraviti, to je da smo se mi zaista 90. Ako je posle 45. bio, kako bih rekao, period socrealizma, on je nešto veoma kratko trajao, pa čak i to je bilo toliko benigno, odnosno bukvalno da ne možemo da kažem. Međutim, ovde smo se prvi put susreli sa nečim što se zove sistemsko gušenje. Tu je slučaj muzeja primjenje ove savremene umetnosti,
Narodnog
muzeja i tako dalje, tako dalje. Ali, ajde da nastavimo mi priču upravo o tome, znači o samoj izložbi, idejama koje ona nosi i radovima koje predstavlja, posle malo muzike. Dakle, govorimo o izložbi 90. rečnik migracija.
Thank you. and feeding, like a skinhead bleeding, like a tramp choir crying, like a campfire dying, like a big dog breeding, like a pig hog feeding, like a top hat tipping, like a drop rat skipping, like a tin horn glowing, like a gin storm blowing, like a necktie flapping, like a rich guy clapping, like a big fool crawling, like the rig tool falling, like a back door squeaking, like a crack whore tweaking. What is it like? That's broken, like a thing that's smoking, like a blue flame burning, like a new brain learning, like a more cool coffee, like a pour softly, like a declining graveyard, like a shining bridge, like a child that's fainting, like a wild ass painting. What is it like? What is it like after we're done?
Nastavljamo današnji razgovor o vrlo inspirativnoj i intrigantnoj temi umetnosti 90-ih, tim pre što smo svedoci da je organizovana prva izložba čiji autori nisu i direktni akteri scene u to vreme. Reč je o izložbi 90. Rečnik migracija, koji je u toku u Muzeju Jugoslavije. Autorke izložbe, kustoskinje Ana Panić i Simona Ognjanović su gošće današnje emisije. Pa sad u ovom drugom delu bih se bavio samom izložbom, temom, zastupljenim umetnicima, pa bih upravo krenuo od te teme, migracije. Dakle, tema je aktuelna danas i mislim da će biti aktuelna uvek. To mogu da govorim i u prošlom vremenu, to mogu da govorim i u sadašnjem, a i čini mi se i u budućem vremenu.
Pa da, sad na tom novom talasu migracije je taj projekat nekako i osmišljen. Nas su pozvale kolege iz Slovenije, iz Moderne galerije u Ljubljani, prije već evo, 3 godine, 2016. da zajedno sa njima i partnerima iz Akademije, Instituta za istoriju umetnosti Bečke akademije umetnosti i MIMA, odnosno Institut moderne umetnosti u Middlesbrough, Velika Britanija, zajedno napišemo taj projekat koji za krovnu temu ima migracije, s tim da bi se svako bavio nekom svojom lokalnom temom koju smatra bitnom. Tako da je tako krenula zapravo cela ideja zašto uopšte migracije. Mi smo naravno odmah prepoznali 90. kao nešto čime želimo da se bavimo, o čemu već duže u muzeju razmišljamo, ali nekako nisu došli na red, nije bio trenutak, tako da smo, eto, mislim, hrabro stvarno krenule da obradimo tu temu koja, kao što ste rekli, nije ni dovoljno obrađena ni u jednoj zapravo disciplini, tako da nisu postojala neka sveobuhvatna istorijska istraživanja ni u historiografiji, možda su čak demografi najdalje otišli sa onako brojkama i istraživanjem o tome koliko je ko otišao, dakle i ko je došao, ali skoro nigde nismo našli neka potpuna istraživanja, vrlo fragmentarna. S druge strane, stvarno smo se konsultovali sa ogromnim brojem raznih stručnjaka iz raznih oblasti, što iz institucionalnog, što
da,
iz sektora.
Da, to je zanimljivo. Sektora. Ovako postavljena tema znači da ne možete samo da se bavite umetničkim aspektom priča, ajde tako da kaže, već morate i društveni. Tim pre što je pitanje migracije, migracije kod nas jako zanimljivo. Od one 45. migracije, odnosno kada je postala emigracija, pa do današnjih dana. Pa da, kada imamo, dakle, odliv, odliv školovanih ljudi, profesionalaca zajedno sa onima koji dolaze iz Afganistana i Sirije.
Da, sad mi smo ovde sfokusirane na Srbiju, to naravno, je sad isto jedan od, mislim, ograničavajućih faktora s jedne strane, s druge strane to je bio i limit samo projekta koji imao svoje trajanje od 2 godine, tako da je nemoguće bili u tom periodu napraviti istraživanje koje bi se odnosilo na celu Jugoslaviju. S druge strane, opet kroz Srbiju se negde prelamaju problemi migracija iz svih delova, dakle tu su izbrisani koji se tiču Slovenije, tu su naravno oni koji dolaze nevoljno iz Hrvatske i Bosne, zatim Kosovo i ta unutar raseljena lica, ali i dolaza Kineza, odnosno kineskih državljana kao jedinih koji 90-ih u Srbiju organizovano dolaze, tako da je ipak se može posmatrati Srbija kao neka studija slučaja, iako nemamo celu Jugoslaviju zastupljenu, na neki način posredno zapravo imamo sve probleme koje su odnosili na migratorne tokove u celoj Jugoslaviji.
Ja sam rekao, Simona, da je ovo, dakle, jedan sociološki aspekt koji morate da imate u vidu kada postavite ovakvu izložbu. Vi ste, kada ste radili izložbu u slučaju kompozicije 2 u Narodnom muzeju, gde ste sa Jelenom Dergens, kustoskinjom u Narodnom muzeju, dobili nagradu Društva istoričara umetnosti, posmatrali tu jedan, kako bi rekao, čisto umetnički problem. Ovde sada je i umetnički i društveni kontekst, tako da je mnogo složenija priča.
Tako je, da, ovo je verovatno jedan od za sada najsloženijih, da kažem, izložbenih poduhvata koje sam imala, budući da je zaista u sebi ukrstio sve te aspekte i kroz samo istraživanje, naravno, budući da smo Jana i ja istoričarske umetnosti, mi smo počele od umetničkih radova i to nam je nekako i služilo kao orijentir. Uporedo smo zapravo radile i ta neka, naravno, istraživanja, čitanja i te sociološke i sve druge stručne literature na temu migracija iz kulturnih studija, iz antropologa,
istoriografije
i slično. I onda što je zapravo, ono što smo nakon tog čitavog puta stekle uvid, jeste da vas, naravno, polje umetnosti je jedan, s jedne strane, u nekom smislu zahvalano, ili u drugom smislu u ovakvom temi vrlo klizav teren. I gde smo zapravo shvatile da mapirajući radove do kojih smo došli, ne pokrivamo sve probleme koje su politički izuzetno osetljivi. I sad, naravno, ako dođete u tu situaciju da zapravo nešto na izložbi nemate, vi to ne možete pravdati činjenicom da niste možda došli u tom trenutku, u tom vremenu, do nekih radova. Te smo mi zapravo i napravile tu vrstu nekog proširenja našeg polja istraživanja, uključujući sada i saradnje umetnika sa aktivistima i sa organizacijama civilnog društva, budući da su upravo kroz te mreže realizovana i neka istraživanja ili neki radovi ili neke inicijative koje sada obuhvataju, da kažemo, najveći deo problema do kojih smo došli. U tom smislu mislimo da smo mapirale ne naravno nužno sve umetničke, aktivističke i ni na koji način, naravno, ne sve pozicije, ali smo dobar deo problema koji se tiču migracijalnih iskustava u tokom 90-ih, dakle u Srbiji, Srbije, ajde da kažem uslovno rečeno, obuhvatile. Sad, ono što je upravo i tu bio jedan od ključnih izazova jeste s jedne strane taj rečnik, znači kako to sada tumačiti, kako to sada strukturirati, taj sav materijal do koga smo došle. I tu smo opet, kažem, zato što su ti pojmovi do kojih, koji vam se nameću kroz taj akademski diskurs, kroz diskurs javnih politika, vrlo, vrlo uzak, vrlo rigidan, vrlo restriktivan, ali je nužno da zapravo informišete publiku u tom političkom kontekstu. Tako da smo došli do te vrlo složene strukture izložbe gde imamo i umetničke radove i aktivističke institucije koje su u fokusu sa njihovim interpretacijama, ali smo uporedo pokušali da osvetlimo i taj politički zakonodavni element kroz neku vrstu mini selekcije tih dokumenta koje se nalaze u tom, da kažem, drugoj ravni ili u drugom planu izložbe. I tu smo i zapravo i pisale tih didaktičke tekstove vezano za te probleme readmisije, dijaspore, izbrisanih, statusa državljanstva tokom 90-ih, dezerterstva,
mobilizacije. Sad mene interesuje, recimo, dva rada, ja ću sad za trenutak samo da ih fokusiram, to je, dakle, rad Tanje Ostojić Traži muža s pasošem Evropske unije, on je nastao početkom 2000-te, ja tada prvi put kad sam čuo, ja sam mislio da je to rad koji će trajati večno. Onda kada je došao 5. oktobar sam pomislio da ok, evo, kraj tog rada. Međutim, taj rad kao da se iznova ponavlja. Isti slučaj je sa radom Čede Vasića, Put u Oz, Tim pre što Čeda Vasić je sada, nisam ga video tokom otvaranja izložbe, video sam ga na početku, rekao mi je to, ali htio sam da ga pitam kako se osjećao on posle, pa koliko ima, 22 godine posle izvođenja tog rada, kad ga je faktički rekonstruisao.
Pa on nam je rekao da je zapravo čak, to smo se baš nedavno čuli nakon otvaranja, rekao je da je tokom procesa imao nekoliko navrata sumnje vezano za to kako će to sve zapravo izgledati u tom novom kontekstu i novom prostoru, ali da je danas jako zadovoljan i jako srećan što je to realizovao. I mislim da je...
Jer potpuno su sad, ajde kažemo, različiti po znacima navoda konteksti. Kada je koji je realizovan u to vreme i danas.
Apsolutno da.
E pa to je interesantno.
Nakon izbegličkih kolona, opet on prepoznaje sad ponovo te kolone, da. Tako da to, o tome smo baš i pričali sa njim, kako je to upravo ovo što ste vi rekli, migracija sa ovdje, kontinuitet ili uopšte ne znam.
Ili pasoš, traži muža s pasošem.
Kao i sa pasošem, da.
Jedna od klasičnih strategija, takozvanog strategije izmeštanja, kako se to zove u tim sociološkim studijama, kojim ljudi pribegavaju zapravo da bi se u potrazi za nekom boljem sutražnicom. Ali ono što je meni recimo posebno zanimljivo na samoj izložbi, do čega smo opet došli kroz promišljanje postavke, jeste ta situacija na kraju izložbe, taj zapravo dakle, nakon tog hoda kroz taj dezorijentisani na oko zapravo haotični arhitektonski rešen prostor, završavate zapravo u tom sučeljenom delu između rada Čede Vasića i Vahide Ramujkić, gde zapravo imate jedan sudar doslovno, mislim, tih mitskih narativa s jedne strane iz lične perspektive samog umetnika, koji je, dakle, bio svedok onoga što je bilo, dakle, 95. i 96. Naravno, realnost nakon Oluje, i s druge strane opet nazovi, dakle, istorijski, a zapravo opet u osnovi mitski narativi koji se plasiraju kroz udžbenike istorije i koji nas i dalje zapravo drže u tom ključu samoviktimizacije ili nekog vrlo, vrlo problematičkog tumačenja istorije.
Se nešto dešava uvek i mi u tome ne učestvujemo kao akteri.
A koji su u osnovi, zapravo to su ti mitski diskursi koji legitimišu na kraju krajeva upravo te istorijske narative kojima smo zarobljeni.
Pa da, i koji stvaraju posledice za sve ono što je u ovom drugom delu izložbe zapravo, ono, kad uđete, ono, to je ono što se desilo zbog svega ovoga što je na kraju vam se otkriva. To je,
možemo da kažemo da paradigma tih 90-ih, ajde fokusiramo samo tu emigraciju ili emigracione ovaj fenomen migracija, da li, znači, se ta paradigma ponavlja, možda nešto izmenjenim okolnostima ili, ali da se u fundamentu i dalje ponavlja, mislim da mi imamo opet kolone nekih izbeglica, da li su oni Srbi ili Libijci.
Da. Često su zapravo, ta teza postoji da se ne ponavljaju događaji koliko se ponavljaju uslovi za njihovo zapravo, one uslovi koji ih omogućavaju. Tako da da, mislim, u tom smislu možemo reći da su i ekonomski i politički uslovi da se ponove 90. tu, mislim, u tom smislu.
Možda kroz rečnik se najbolje to
i je. I kroz rečnik je to zapravo i potpuno očigledno. Posebno kroz reciklažu tih pojmova i na koji način i danas funkcioniš i da li oni danas mogu da budu bilo kakav mobilizatorski faktor, da li mogu da postaknu afektivnu reakciju ili su oni danas samo neka vrsta, dakle, nekog hladnog opojmljavanja stvari iz neke, sa neke distance.
No, mislim da smo dobili sve ono univerzalne pojmove koji su potpuno primenljivi na sve vrste migracije, dakle, upravo kao što ste rekli, da su to Libijci, Sirijci, da li su Srbi, Hrvati, nebitno je, to je te reči, adresa, tuđin, predmet, oni drugi, čini mi se, važe za sve.
Da, i mislim da je to pitanje svih pitanja vezano za ideju ove izložbe, a to je da se ta priča ponavlja, da je 90-ih smo, aj kažemo, u fokusu te priče bili mi, 2000-te neko drugi, u 22. deceniji 21. veka neko treći. Znači, vi govorite i nekim lokalnim jezikom i nekim univerzalnim jezikom.
Tako je, zanimljivo, imali smo ovaj razgovor sad u subotu sa Tanjom Ostojić, umetnicom, i Majom Korec Anderson, sociološkinjom, i onda je ona baš pričala o toj nekoj privilegovanosti, baš je pomenula kako 90-ih, recimo, genocid u Ruandi nije komuniciran kao dešavanja u jednom prostoru bivše Jugoslavije, dakle, negde opet ta privilegija belih ljudi, tako da i to negde zanimljivo da razmišljamo o tome. Ne, na koji naravno, način da, se da, o kome priča, da smo mi malo manje tuđi zato što smo ipak beli nego neko drugi, mislim o toj privilegovanosti i deprivilegovanosti. Su isto vrlo važne pitanja.
E sad moram da vas pitam jedno pitanje, to je da li insistiranje na angažovanosti izložbe i umanjilo njene umetničke vrednosti?
Pa ja mislim svakako da ne, budući da onda to možemo postaviti pitanje generalno za svaku vrstu politički angažovane umetnosti. Mislim, da li taj njen politički angažman ili da li ta vrsta neke agende koja stoji u pozadini na bilo koji način delegitimiše umetničku vrednost, ja svakako mislim da ne, i konkretno ovde mi smo se zaista i trudili na nivou postavke i na nivou komunikacije tih radova da zapravo baš uporedo oto da je taj rečnik jako zgodno rešenje, jer on nudi tu jednu, da kažem, saznajnu i kognitivnu da kažem komunikacijsku mrežu, ali sve vreme vi ste, mislim, uronjeni u te vizualne senzacije, vizualne materijale koji vas potpuno na drugi način okupiraju ili angažuju.
Ne, ono što sam teo da pitam, mogu možda na primjeru Tanje Ostojić da ukažem, dakle ona je imala dva angažovana rada u to vreme, to je dakle Traži muža s pasošem Evropske unije, drugi je bio kao pratilja Haraldu Zemanu na Venecijanskom bijenalu, da. Oba su bila angažovana, ali jedan je bio čisto lični, znači status umetnika, kako umetnik da izađe iz anonimnosti, a drugi je bio kako da izađe iz zemlje. To je ono što sam teo da pitam. Da li je uvođenjem aktivističkih organizacija, udruženja, društava i tako dalje, da li je
Da, nisam vas odmah najbolje razumela.
Jer je vrlo neobično da, mislim da je ovo prvi put da su se mi žene u crno, mi grupa i tako dalje, da su se prikazali
na jedno aktivističko i umetničko nasljeđe.
Mi to smatramo zapravo jednu, da, apsolutno ključnih doprinosa izložbe i ne mislim da ni na koji način to odvraća pažnju. Da,
pozadine cele priče.
Apsolutno, da. Nije bilo, dakle, u funkciji odvraćanja pažnje od umetničkog aspekta, jer zaista mislim da nekako to nisu iste stvari, mislim, ali jesu uvezane. I to je jako bitna stvar da se pokaže, da zapravo postoje saradnje, da su postojale mreže saradnje, vrlo, vrlo razvijene. I da je samim umetnicima koji su to, te, da vražem, korake činili poput Škart, mislim, umetnika u grupi Škart ili poput Jelene Šantić koja je potpuno istupila iz tog svog umetničkog angažmana i pretočila svoju delatnost u nešto sasvim drugo. Dakle, da je tim umetnicima bilo važno da prave te mreže. I, mislim, ova izložba to pokazuje. Ali to ne znači da su oni ni na koji način odustali, niti potpunosti redefinisali vlastite neke umetničke strategije. Naprotiv, dakle, oni su ih ukrštali, povremeno potpuno stavljali u službu određenih borbi, ali s druge strane paralelno razvijali potpuno druge, da kažem, umetničke prakse. Tako da, u tom smislu, mislim da ova izložba pokazuje te mreže susreta, a ne zapravo pozicije isključivanja ili jednog ili drugog.
Pa da, tu neku kontrakulturu sećanja neke koji su bili protiv onoga što su bili javni diskursi u to vreme, pa to i jesu pre svega umetnici, ali upravo i te aktivističke organizacije, organizacije civilnog društva.
To je ono što ste vi rekli, kolaborativni odnos koji se pojavio između, čini mi se, između umetnika i ovih udruženja.
I udruženja, jeste. Tako. A i onda sad smo mi imali novi kolaborativni odnos sa njima da bismo došli do ovog rečnika koji je stvarno po nama najveći doprinos nekako.
Ali ono što je važno isto da se naglasi, i to je nekako bilo jako u nekim trenucima možda delimično teško i samim umetnicima da prihvati, jeste da smo mi zaista pokušale da ukrstimo pozicije koje nisu sve na istoj liniji. I zato je sad teško govoriti o tom stavu o kome pokušavate sve vreme da se nekako da kažem, što je potpuno razumljivo, da ga aktiviramo, ali smatramo da je pozicija javne institucije zapravo vam nužno nameće jednu vrstu specifične odgovornosti. I u ovom kontekstu nama nije bio cilj kao istočkom da mi sada afirmišemo jednu liniju. Naprotiv, ovde su umetnici koji stoje ne uvek na istoj liniji, mislim, i po nekim ideološkim, ali i umetničkim aspiracijama, i u tom smislu ovo je, taj kontekst je nužno tražio ovakav pristup, makar smo mi to tako razumele, da zapravo ukrstimo negde pozicije koje smatramo relevantnim. I taj kriterijum relevantnosti za određenu određenu stvar, za određenu temu, za određen zapravo glas koji u tom kontekstu je jako značan bio 90-ih, ali i danas, je zapravo bio glavni kriterijum selekcije, a ne nužno onoga što mi da, možda je lično prema čemu gajimo određenu vrstu
afiniteta. E sad, ja bih zamolio za kraj da kažemo ko je dizajner, ko je arhitekta i tako dalje, jer mislim da je i to bitno za izložbu.
Naravno.
I taj vizualni identitet i arhitektonska postavka.
Da, kako ne, mislim, arhitekta postavke je Milorad Miša Mladenović, koji je jedan od umetnika i on je stvarno bio dragocen saradnik, profesor na arhitektonskom fakultetu, tako je, koji je, baš zato što je i arhitekta i umetnik, dakle, i sagledava prostor, kao sa strane arhitekta, iz perspektive arhitekta, ali ima taj senzibilitet umetnički, tako da nam je on bio više nego
dragocen saradnik. A i arhitekt 90-ih.
Da,
arhitekt 90-ih, jer je on bukvalno vizualizovao našu ideju, znači ono što smo mi htjeli da postignemo tim rečnikom i uopšte taj utisak koji smo htjeli da se kod posmatrača dogodi, ta neka teskoba, lavirint, ta nemogućnost da se sve vidi iz jednog dela, što je, su bile neke zamjerke na samom otvaranju, kao mnogo je gusto, mnogo je teskobno, znači baš smo uspjeli u tome što smo htjeli, a to je na Miša bio glavni, zaista, da do toga dođemo, da se vide samo pojmovi, odnosno ta rečička struktura, i da se radovi otkrivaju tek sa druge strane, nekim hodom unazad ili sa druge strane paravana. I naravno Zoran Pantelić, koji je bio dizajner vizualnog identiteta, grafički dizajner, koji upravo sad radi na katalogu koji očekujemo 21. za naš sljedeći veliki okrugli sto, koji će imati u okviru izložbe, koji upravo tu saobraćajnu signalizaciju koju i on ima u svom radu sa grupom apsolutno prepoznao i negde to uzeo kao citat za celu izložbu. Ona je vrlo jasna asocijacija, vrlo simbolička za uopšte kad pričamo o temi migracija,
da, koridora. Da kažemo samo da na ulazu u izložbeni prostor se nalazi, kažemo, saobraćajni znak koji liči na onaj granični prelaz. Kako se označava granični prelaz, da mora da se stane i da piše human.
Da piše human, tako je, to je rad grupe apsolutno, koji je bio naravno Zoran Pantelić.
Član, da.
Član grupe jeste, i to je njihova poznata fotoakcija koju su oni radili na samim graničnim prelazima i na onim vidljivim, ali i na nevidljivim granicama, obeležavajući ih znakom čovek. I ovo je sad smo uspeli da dobijemo pravi znak, dakle slova su urađena zaista u produkciji Beograd puta, tako da je to.
Hvala na izložbi, da, preporučujem je. U svakom slučaju vredi vidjeti jedan novi, sveži pogled na umetnost 90-ih. Moje gošće su bile Ana Panić i Simona Ognjanović, kustoskinje Muzeja Jugoslavije, u čijoj produkciji je izvedena izložba 90. rečnik migracija. Hvala i puno uspeha u daljem radu.
Hvala puno na pozivu.
Na kraju smo još jednog izdanja Znakova. U njemu smo reemitovali razgovor o izložbi 90. rečnik migracija, a povodom dodele nagrade Lazar Trifunović Simoni Ognjanović, koautorki ove izložbe. Do sljedeće subote i novog izdanja u ime ekipe pozdravlja vas Sava Ristović. Hvala na pažnji.